Вітаю, з вами Олена Бадюк, новини при Азові, а від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. Сьогодні наш гість – це Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, раніше військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. 9 березня цього року президент України видав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки – Національної премії імені Шевченка Дмитру Лазуткіну. Він отримав нагороду за поетичну збірку «Закладка», а раніше став лауреатом літературної премії видавництва «Смолоскип», а український ПЕН неодноразово вносив його збірки до переліку найкращих книжок. У червні 2023 року Дмитро Лазуткін долучився до 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Тоді ж перед бригадою поставили непросте завдання – проривати російську оборону у Запорізькій області у напрямку міста Токмак. Це один із найскладніших напрямків. Російські військові облаштували там декілька ліній оборони та встановили на шляху контрнаступу українських сил безліч мінних полів. Також українським військам заважала бойова авіація противника. Прорив через укріплення окупантів у районі Токмака дозволив би далі рухатися до Мелітополя – стратегічного міста біля Азовського моря. Звільнення Мелітополя перерізало би сухопутні шляхи постачання до Криму, і в деяких операціях бійці бригади змушені були діяти без підтримки бронетехніки та долати мінні поля лише за рахунок навичок своїх саперів. Тож про війну і творчість під час війни будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Дмитре, вітаю вас.
Моє вітання.
Звісно, спершу я от так зробила підводку про запорізький напрямок. Від цього ми відштовхнемося і від вашої служби, від того, коли ви долучилися і як це було. І як довго ви перебували тоді на запорізькому напрямку?
Ну, я долучився до 47-ї окремої механізованої бригади в червні 2023 року і одразу поїхав на Запоріжжя. Власне кажучи, мобілізувався я з Києва. В Києві якось виникли проблеми, хоча в мене були відношення. І я приїхав на Запоріжжя, зареєструвався як тимчасово переміщена особа.
Навіть як ВПО потрібно було зареєструватися.
І це мені дозволило мобілізуватися в запорізькому ТЦК. І я одразу фактично долучився до бригади. Це було цікаво, це було таким досвідом унікальним. Це літо я точно ніколи не збуду.
До того, я пам'ятаю, що ви розповідали раніше, що ви знімали війну, але на Київщині, так, після того, як російські війська відійшли, тобто були і воєнним кореспондентом, але, напевно, це ж досить різний досвід буде журналістом і бути вже безпосередньо у лавах Збройних сил. Наскільки він відрізняється?
Ну, скажімо так, задачі, які були у мене в бригаді, вони також пов'язані з діяльністю, яка дотична до медіа, тому що я возив багато журналістів на позиції до різних підрозділів. Таким чином, знову ж таки, знайомився із бригадою, із її діяльністю, із бойовою роботою, тому що у 47-ї бригади були Бредлі, всі американські журналісти хотіли приїхати і познімати Бредлі, як вони їздять, записати інтерв'ю з мехводами, бажано якусь бойову роботу, ще мати відео якесь там з дронів, або так, щоб це все відбувалося всередині побувати. І для того, щоб перед своїми платниками податків відзвітувати і показати, що воно
чогось
працює.
Чогось це західна зброя, так. Вона там справді є, по-перше, так, а по-друге, вона справді там необхідна.
І паладіни у нас були також, САУ, такі доволі потужні американські прикомандировані танки «Леопард». І це цікавило, приваблювало німецьких журналістів. Вся провідна німецька преса також приїжджала. Ми дуже багато знімали на різних позиціях з танкістами. Це було цікаво, знову ж таки. І я таким чином доволі швидко знайомився з бригадою, з людьми, які там працюють. Але відрізняється це дійсно від журналістської роботи доволі суттєво. Не лише на Київщині, на Чернігівщині, на Харківщині. А потім в певний момент у мене було внутрішнє бажання вже самому також долучитися до війська. І тоді вибір був, якраз йшла така велика кампанія гвардії наступу. І 47-ма також ще добирали людей, теж Валерій Маркус тоді проводив відбір, співбесіди, я також пройшов співбесіду і за деякий час мене також інтегрували в 47-му бригаду.
Що ви там побачили? Саме запорізький напрямок, ми пам'ятаємо, що цей період, літо і осінь, це період контрнаступу, тобто надзвичайно тоді була прикута велика увага, про це ми теж можемо поговорити, наскільки потрібна була ця увага для таких дій. Ось, але що ви побачили зсередини?
Я побачив героїчну роботу бригади, я побачив людей, які дійсно виконують просто щось таке неймовірне. Я скажу чесно, я до війни працював, ну як це доволі відомий факт, спортивним коментатором, журналістом, багато їздив по світу, знімав спортивні змагання, і от я тоді зрозумів, що це все було зовсім, що справжні герої, там, що от справжня мужність, справжня сила, це ось тут, коли там Бредлі приїжджає після нічного штурму, фактично водій навіть там не встигає виспатися, тому що на адреналіні, на емоціях, там курить одна за одною цигарку, а потім зранку їде забирати поранених, вже сонце світить, і десь приходить повідомлення, що треба поїхати біля якоїсь посадки, так зупинитися і їх забрати і привезти назад, і він виїжджає, і по ньому летить все, що може летіти. Це просто щось фантастичне, це люди, ну, от, можна сказати, там сталеві, залізні, ні, от живі люди, які просто свідомо заради інших людей йшли на ризик, і це дійсно вражаюче. На війні дійсно є і дух побратимства, і дійсно є от така справжня мужність. Це дійсно те, що от на мене вплинуло дуже сильно і серйозно. Ну, і ясна річ, що коли знайомишся з якимись людьми, починаєш товаришувати, а потім хтось з них зазнає поранення або когось втрачає, то, ну, це все вже на емоційному рівні також відбувається.
І це новий досвід для вас був такий,
ну, так? Безумовно, ну, такий
настільки
досвід.
Настільки інтенсивний.
Досвід, я думаю, що у нас для всієї країни це новий досвід. Якщо говорити про те, чи варто було, чи не варто так медійно роздувати контрнаступ, от у вашому питанні було, важко сказати однозначно, але ми бачимо, що більшість успішних українських операцій, вони відбуваються в інформаційній тиші, і ми дізнаємося про їхній результат, як це було на Харківщині, як був, наприклад, прорив на Курщині, ми дізнаємося вже про них постфактум, коли цей прорив здійснити вдалося. Все-таки мені здається...
Скажу вам, я спілкувалася з військовими, якраз які на цьому напрямку були долучені до тих чи інших контрнаступальних дій, то навіть вони не завжди знали, що щось відбувається більш масштабне. Тобто кожен виконував якусь свою роботу, так, але в комплексі це потім призводило ось до звільнення великих частин територій. Але у випадку з контрнаступом, наприклад, ми пам'ятаємо, ну, справді була велика медійна кампанія.
Ну, мистецтво війни, воно таке, що треба вводити ворога в оману. А ми, по суті, виконували якусь іншу місію, і мені здається, що, ну, знову ж таки, треба знати загальний план операції для того, щоб порозуміти, що вдалося, що не вдалося. Те, що 47-ма окрема механізована бригада Магора виконувала свої задачі дійсно героїчно, мужньо, відчайдушно, це однозначно, поза всяким сумнівом. Тобто, це безстрашні люди, які, ризикуючи життям, а іноді ціною свого життя, там, просувалися вперед.
А які завдання перед ними ставили? Можливо, пам'ятаєте, якісь більш локальні? В яких населених пунктах вони виконували ці завдання?
Загальновідомий факт, так, що треба було взяти спочатку Роботине, далі прориватися на Токмак. Тобто такі були задачі, і Роботине стало українським, там синьо-жовтий прапор над ним піднімався, і кілька підрозділів над цим працювало. Знову ж таки, у ворога там була серйозна ешелонована оборона, там були мінні поля, дуже серйозні, знову ж таки, пристріляне було все. І 47-ма бригада, батальйон «Скала», ще кілька підрозділів, спецпризначенці, дійсно, там просто врубалися і забирали ці, от, скажу, метри, кілометри української землі. Ясна річ, що коли бригада готувалася, от з батьма поговорити, навіть якщо з побратимами, то всі мріяли прорватися до Азовського моря, що от піде, зараз буде важко, а далі буде все-таки трохи легше і вдасться якомога далі пройти. Ну, знову ж таки, об'єктивно це було виконати, ну, практично неможливо аж так. Тобто, ну, тобто мрії не завжди збігаються з реальністю, і те, що у ворога була потужна оборона, там, і те, що мінні поля, і те, які там у них були позиції, наскільки вони були серйозними, ну, це, ясна річ, заважало.
А наскільки бригада була забезпечена всім необхідним для того, щоб виконувати такі завдання?
Ну, у бригади була сучасна зброя, дійсно, сучасна. ті самі Брейлі, які зарекомендувалися прекрасно. Тоді вони вперше фактично вступили в бій і показали себе як сучасна, ефективна зброя, яка і життя військовослужбовців зберігає, і знищує провідну російську техніку.
Але, наприклад, переваги у повітрі не було тоді у Збройних сил. Ну, якби це така велика проблема, якби станом на зараз.
F-16 з'явилися значно пізніше.
Та і навряд чи б вони в такій кількості могли врятувати ситуацію. Але разом з тим, ну, це я про те, що це не секрет уже. Да? Тобто те, що ми з вами це піднімаємо, про це говорять низка якби експертів і навіть чиновників. То наскільки це заважало? Те, що не було ось цієї переваги в повітрі, і наскільки це якби зменшувало швидкість українських військ у просуванні?
Ну, вочевидь, зменшувало. Ну, подивіться, я не знаю, там, як працювали американці в Перській затоці, наприклад. Ну, тобто, ясна річ, що потужна підтримка з неба, вона вирішує дуже багато питань і дуже сильно допомагає.
А самі військові якось це обговорювали між собою? Ну, тобто, що було потрібно для того, щоб успішніше якби просуватися?
Ну, це ви ставите питання, скажімо так, характеру більш глобального, стратегічного. Якщо говорити про військових, то ну, кожен військовий має свою певну оптику, так, залежно від тих задач, які він виконує. Він зосереджується передусім на тих задачах.
Теж в одному з ваших інтерв'ю слухала, що ви, наприклад, розповідали, що були в Оріхові там деякий час. А в яких ще прифронтових пунктах ви перебували? І чим це вам запам'яталося?
Ну, от в Оріхові так, я там і не якийсь час навіть жив там в підвалі в Оріхові разом з іншими військовослужбовцями. Ну, Данилівка, Мала Токмачка, ці всі селища, які там знаходяться. Так, я там бував, тому що в Малій Токмачці тоді стояли наші паладіни і вели бойову роботу звідти. Також там трохи в стороні від Таврійського батальйон «Скала» стояв, який також був прикомандирований до нашої бригади. Знову ж таки, до них кілька разів приїжджав. Теж дуже такі сміливі, відчайдушні хлопці. Приємно було познайомитися. Дуже добре у них організована була робота по і стосовно плану операції, і стосовно, ну, взагалі, планування як такого. Ну, і там такі були креативні дуже рішення. Наприклад, я пригадую, на мотоциклі вони вивозили поранених з підроботиного. Тобто там лікар військовий тренувався, я пам'ятаю, як на мотоциклі їздити для того, щоб потім от вивозити людей, тому що, ну, це дорогоцінний час, і там не просто було це зробити, там вузенька така була стежечка, де от саме на мотоциклі можна було проїхати, і от він це робив.
А взагалі життя на прифронтових територіях, ну, можливо, навіть і цивільних тут варто згадати, наскільки воно відрізняється від того, що є інше життя, от яке вже трошки в тилу і подалі. Тобто просто для розуміння, для тих, от, хто ну, не знає, наскільки там пекло.
Ну, дивіться, на фронтових територіях ясна річ, що частіше прилітають КАБи. Тобто, в залежності від того, наскільки вони віддалені від лінії бойового зіткнення. Тому що від цього залежить те, якою зброєю можна діставатися при фронтовій території. Ясна річ, що в багатьох селищах, містечках розквартировані військовослужбовці. Так? Ясна річ, що в прифронтових територіях є агентура. Тобто, знову ж таки, залежить від того, наскільки вони віддалені. Тобто, десь там
ми них, говоримо і, про і, наближення, типу Оріхова.
І орлани, і зали у них залітають. Тобто, вони
там літає просто все.
І з неба спостерігають, так. І плюс ще, вочевидь, є інтегрована агентура. І це було і на Донбасі, це було і на Мелітопольському напрямку також. Тому що, ну, можливості такі були у них, скажімо так, тому що місцевих багато залишалося. Розібратися, хто є хто, не завжди є можливість. І, напевно, що, ну, знову ж таки, стверджувати щодо конкретних їх людей важко дуже, але зважаючи на те, що час від часу прилітало туди, куди б не прилітало, за інших умов. Це не дивно, у нас також на тій стороні працюють люди, які допомагають українській армії. Тобто, ну, це реалії війни, всюди так.
А, до речі, ви з таким стикалися, що от хтось з окупованих територій намагався зв'язатися і, можливо, щось розповісти там про російських військових, чи, ну, взагалі там попросити допомоги, чи от якісь такі історії були у вас?
зі мною на цьому напрямку точно не було, але були ще, коли я був журналістом, так, виходили на контакт люди з окупованих територій, і потім також були певні історії. У мене, наприклад, вийде, скоро має вийти оповідання про одного з бійців Азову, який залишався в Маріуполі тривалий час і більш ніж півроку був на окупованій території, а потім вдалося йому потрапити на нашу територію. Наприклад,
в полоні був?
Чи... Ні, був не в полоні.
Зміг врятуватися?
Грав ролі місцевого, маскувався, тобто там ціла пригодницька історія.
І у вас, я знаю, що саме такі історії вас і надихають на творчість, тобто реальні історії, так?
Та тільки реальні надихають, тому що ти стикаєшся з якимись такими речами, які, ну, я не знаю, жоден журналіст, жоден письменник, напевно, в світі, який не був там, не був в зоні бойових дій, цього не бачив. Тобто ти стикаєшся з смертю, з страхом, ти з власним страхом працюєш, знову ж таки, ти від початку, потрапляючи в армію, ти входиш все-таки в периметр невідомого, і потім вже в ідеалі взагалі маєш входити, вже знаючи, яким шляхом підеш і що будеш робити, але все одно багато дуже нових людей, нових обставин, несподіванок і так далі. І для мене, як людини творчої, яка там до того там десь книжок 7-8 випустила, ясна річ, що для мене це була і фіксація, тобто того, що я бачу, і свого роду рефлексія.
Питання таке про цивільних. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, коли звільняються якісь території, да, ну це просто дуже зазвичай зворушливі такі кадри, коли просто люди виходять на дорогу, стають на коліна, зустрічають українських військових, і просто ну це доводить до сліз в приємному розумінні. Так? А от коли місто чи село перебуває на лінії фронту. Як ця взаємодія з цивільними відбувається? Можливо, якісь теж є такі історії, які вас зворушили?
Ну, от коли українська армія звільнила Роботине, там був один чоловік, з яким потім також була можливість поспілкуватися, який був атошником, і у нього навіть так, він свої документи ховав там на городі. Просто було неймовірно, що він залишився, що нічого з ним там не трапилося, що він потім, взявши ці документи, його вивезли, і це дуже круто, тому що міг би він не залишитися в живих взагалі. Хтось міг би врешті-решти десь розповісти, навіть ненавмисно десь там згадати. Або, знаєте, життя таке,
що... Ми ж пам'ятаємо ці історії навіть з Херсона, це з будь-якого окупованого міста, що до учасників АТО приходили просто додому. Тобто це були перші люди, яких забирали в катівні.
Так, тому що могла бути десь інформація, але так пощастило йому, що... Йому вдалося якимось чином і вижити, і потім він з цими документами своїми учасника бойових дій вже переправився на українську територію. І це було якось так фантастично просто. Ну, тобто там дуже такі хороші емоції були у людей. Ну,
а багато там було цивільних на момент звільнення?
На момент звільнення було кілька людей.
Коли зайшла українська армія, то вони, ну, якби теж, так?
Вони дуже зраділи, так, і були такі емоції. Відео в інтернеті, в принципі, було. І це звільнення роботи настало, ясна річ, там, для тих людей, які сиділи в Києві і спостерігали, як часто мені там дзвонили, там, ну що ви там, коли ви вже там до Криму дійдете, там, і ти просто думаєш, приєднуйся, побачиш, покажи, як треба. Це було дійсно великою ціною, але все одно, це хоч маленьке містечко, селище, так, але все одно це якась така проміжна, але перемога. Тобто,
а наскільки важливо його було утримувати? Що казали про це українські військові от між собою?
Ну, важливо, але знову ж таки, якщо говорити про перепади висот, то не можна сказати, що от він аж такий визначний. Водночас, все важливо, тому що це українська земля, це українська територія, де ще й знаходилися українські громадяни. Ну, як не важливо. Всі українці, які знаходяться зараз на окупованих територіях, це важливо. Тобто, в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що не можна у них забирати надію. Надію на те, що вони будуть звільненими, що вони знову стануть частиною України.
А що завадило об'єктивно просуватися далі?
Ну, як я вже казав, дуже насичена оборона ворога. Там дійсно була фортифікація дуже серйозна, там цілі
підземні містечка,
міста,
ну, тобто,
була,
не навіть самі їх показували.
Великої доволі площини, там проходив, тобто там можна було жити, існувати там, ну, практично безкінечно довго. І знову ж таки, тут можемо говорити про героїзм наших військових, які все-таки зламували цю оборону, які завойовували ці позиції. Якщо говорити про відчуття і про те, що доводилося чути тоді, то багато хто очікував, що десь в іншому напрямку, що, наприклад, ми відтягуємо на себе частину ворожих сил, а десь буде прорив з іншого напрямку. Таке говорили. Говорили про те, що має ще прийти підкріплення, і тоді вже там, скажімо так, буде розвинути цей успіх. Тобто багато було розмов на рівні от військовослужбовців там сержантського складу, там солдатів. Всі щось, ну, знаходячись всередині події, ясна річ, теж думають, розмірковують, слухають, знову ж таки, що пишуть, і що говорять, і що пишуть, читають також там в телеграм-каналах, і в наших, і в тому числі в Z-каналах, і люди живуть в такій от своєрідній атмосфері інформаційній, але водночас слід зазначити, що бригада була дійсно мотивованою, дуже мотивованою, добре підготовленою, ну, дуже-дуже-дуже класні люди були, ну і зараз залишається багато їх в строю.
Тим більше, я так розумію, що якщо в бригаді була техніка західна, так, тобто це ж і люди проходили спеціальне навчання на ній, тобто і, ну, і певний час так цим всім навчалися керувати і так далі. Тобто величезний потенціал, звісно. А ось коли стало зрозуміло, що просуватися далі неможливо, чи було розчарування, як реагували на це бійці?
Ті люди, які брали участь в штурмах, вони відчували певну втому, так? Тому що один штурм, інший штурм, втрати, знову ж таки, це все впливає. Тому, ну, не можна сказати, що, ну, не можна сказати, що от всі були геть розчаровані. Ну, всі виконували задачі і розуміли, що ці задачі, ну, відповідають реаліям, так? І було, я не знаю, відчуття того, що, ну, люди, передусім, якісно роблять свою роботу.
Як відбувається творчість під час війни і на війні, перебуваючи безпосередньо в умовах бойових дій? І от на Запорізькому напрямку я теж знаю, що ви писали, як ви це намагалися встигати, і як це взагалі відбувається, от коли, ну, м'яко кажучи, може бути не до творчості?
Та мені було не творчості, чесно кажучи, але якось з'являлися тексти і на Запорізькому напрямку, і на Авдіївському. Ну, тому що, знову ж таки, кожного разу, коли виїжджаєш там з зони бойових дій, там більш-менш там прифронтове безпечне місце, ну, все-таки якось тебе так адреналін трохи попускає. Тобто він ще там десь кипить, але якась така якийсь емоційний струс відбувається, і відповідно це, напевно, теж стає приводом для натхнення, особливо коли, знову ж таки, трапляються якісь історії. Переважно у мене доволі важкі, доволі жорсткі тексти були написані в цей час, інакших, напевно, бути не може, тому що, ну, романтизувати війну я не хотів, там і писати якісь кон'юнктурні речі не бачу сенсу, тому що, ну, я не для того, врешті-решт, там, вступив в лави ЗСУ, щоб говорити не те, що відчуваю, а те, що там, можливо, хтось хоче почути, чи хтось стереотипно мислить, що от так це має звучати. Ну, війна взагалі, ну, не дуже красива штука. І так, у мене з'являлися тексти про те, як на стабілізаційному пункті нашому, наприклад, там лікарі намагалися врятувати, і, на жаль, це не вдалося. Надто важкий стан був бійця, якого привезли з позиції безпосередньо. Був текст написаний про те, як розпадаються стосунки під час війни, коли оце довга розлука, у людей залишаються там кохані, наречені, дружини, і як ці почуття змінюються, як змінюється світосприйняття, як розриваються шлюби, як життя ламається. теж,
і це теж якби це дуже актуально.
І чим довше триває війна, тим таких випадків більше стає, і це вже стає аж прямо такою розповсюдженою дуже штукою. На Запорізькому напрямку в одному з підрозділів я колись був час, була можливість несерйозно, зовсім так не науково, можливо, підійшов, але проводив опитування таке, побачив, що тоді вже понад 40% там пар розпалося на той момент. Це було літо 2023 року. Тобто зараз цей відсоток, напевно, що значно збільшився.
Бути більшим. Так, я знаю, що сьогодні у вас з собою теж є збірка, так?
Так, у мене є збірка моя.
І якраз там, якщо я не помиляюся, є ці тексти, які написані на Запорізькому напрямку свого часу.
Так, це моя книжечка. Я її покажу, вона красива, «Будемо жити вічно», тонка. Але дуже важливо. Я прочитаю з телефона, можна?
Тому що, так, звісно, так.
Мені зручніше буде. Відлига. Коли їм обрізали всі відходи, коли заперечили у праві бути, вони прослизали на захід зі сходу, по кінчику леза складали маршрути. Стежками важкими від талого снігу, шляхами, що мічені слідом собачим, посадками, що відчували відлигу, по запаху крові, у пошуку вдачі. І крок за кроком, і слідом по сліду лунало в повітрі, я ще повернуся. Я ще сюди неодмінно приїду, я ще помщуся за кожного, хто лишився в окопі, за землю тверду і за правду солону. За те, що у нашій Східній Європі не кожен птах долетить до кордону. Останніх часів безжальні прикмети. Такі свої і такі герої. Стирчали невикористані турнікети, боліли невикористані набої. Із цих очей писати бекони, але тепер тут інакша матриця. Пацан із Харківської тероборони стогне, значить, ще опирається, значить, у порятунок вірить. Отже, працюють закони вищі, і мокрий сніг крізь небесні діри летить у вирване з м'ясом горище. Їм під вкриватиме теплі скроні. І не буде наснаги хоч це змінити. Вмирає зарядка у телефоні. Безжально тиснуть на груди плити. Від мінометів худоба глохне. І те, що висне, стає баластом. За кілька тижнів усе підсохне, а потім буде наш контрнаступ. Дожити б дожита. Все інше бонус, повторює він. Дожити б дожита. Хтось ніби м'яч набиває глобус. Дожити, 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 дожити. Скриплять коліщата. Працюють жорна. Рипить жива земля під ногами. І ніч підповзає, в'язка і чорна, йде за ними, йде за нами. Цей текст я написав на Запорізькому напрямку, але тут про події, які передували, скажімо так, про весну 2023 року, і тут згадується контрнаступ, і оце «Дожити б дожита», воно таке теж мені ж звучить десь там, пульсує
дуже
в скронях.
Дуже сильно звучить,
і
так.
Цей вірш увійшов до книги «Закладка», яка отримала Шевченківську премію, але увійшов до другого видання, тобто ця книга вже отримала премію, і потім доповнили цим текстом цю книгу, тому що він був такий свіжий, і мені дуже хотілося, щоб він увійшов до цієї саме книжки, а в збірці, яка вийшла нещодавно, «Будемо жити вічно», там всі тексти не римовані, це такі от історії про війну і про людей. І про те, якою є жахливою ця війна.
Наскільки для самих військових важливо фіксувати такі моменти у творчості? І що ви кажете, коли чуєте, що культура не на часі?
Тут питання, знаєте, за що ми воюємо, якщо не за культуру? За що ми воюємо, якщо не за можливість бути собою? А культура – це, власне кажучи, і прояв нас, як такими, якими ми є.
Ви казали в одному зі своїх попередніх інтерв'ю, що важливо комунікувати незручні речі про війну під час війни. Це які? Які є незручні речі про війну, які суспільство, можливо, не готове, можливо, готове не повністю почути? Найбільш болючіше саме от на сьогоднішній момент. Як ви вважаєте, що це?
Мені здається, найбільш болючіше, це те, що все-таки рано чи пізно ілюзії, не підкріплені чимось матеріальним, вони руйнуються. І от це руйнування ілюзії, особливо коли ця ілюзія масова, якщо вона в інформаційному полі панує, то потім дуже болісно вона розбивається об реальність. І ми бачимо навіть ті мобілізаційні процеси, які відбуваються у нас в країні, вони проходили аж ніяк не ідеально, так?
І досі проходять,
і досі
не
проходять
ідеально,
тому так. Що багато хто вже звик жити з думкою, що там от хлопці, от вони там молодці, вони герої, наші сонечки, от вони там все зроблять. А насправді для того, щоб перемагати в війні з таким ворогом, ми маємо передусім створити систему. Систему, в якій хтось воює, хтось в цей час відпочиває, хтось готується, і ці люди мають одне одного змінювати для того, щоб у нас був такий безперервний цикл, коли не буде надто великого виснаження тих, хто воює, коли вони будуть знати, що прийшов час відпочити, або знову ж таки десь прокачати, вдосконалити свої скіли, і щоб така можливість була, щоб було ким їх замінити. І ось якщо у нас буде такий цикл, так, повноцінний, то я думаю, що і у окупантів, у агресорів буде менше натхнення для того, щоб здійснювати якісь дії, направлені на, знову ж таки, на знищення нашої державності. Тобто це наша, от, ну, мені здається, наші реалії на кілька років, якщо не на кілька десятиліть наперед. Принаймні, ми маємо бути до цього готовими. Це не означає, що Україна буде весь час у стані війни, але наше суспільство має бути підготовленим до будь-якого розвитку подій, щоб ніхто сюди більше не хотів ніколи лізти.
Що потрібно Україні для перемоги?
Максимальна залученість всього українського народу і зосередженість на головному, на досягненні перемоги. Тому що якщо у нас не буде перемоги, у нас не буде нічого. Не буде стабільного миру, не буде сталого розвитку, не буде повноцінного майбутнього. Ми не будемо ніколи щасливими, якщо ми програємо.
Але не можу не скористатися ще ситуацією, що ви сьогодні принесли збірку до нас, і, можливо, вже на фінал теж нам зачитаєте те, що вам зараз наразі близьке.
Те, що мені зараз близьке. Rolling Stones, Painted Black. За що ми воюємо? Ясна річ, за що? За свої будинки з дитячими малюнками на стінах. За тих, кого любимо, і за те, у що віримо. За спокій спальних районів і за тихий сон найрідніших людей. Якось ввечері під час телефонної розмови вона сказала: «Знаєш, я б хотіла тут залишитися. Тут соціальні гарантії, виплати, впевненість у завтрашньому дні. До того ж, у мене був час подумати, і я вирішила, що не маю обмежувати свою особисту свободу безкінечним очікуванням. Я прагну бути відкритою світу, хочу перетворюватися, проявлятися, розкриватися. Тобто ти не повернешся? Я ще не вирішила. А діти? Вони підуть у німецьку школу, вчитимуть мову». Наступного дня він попросив командира відправити його на промку, щоб поближче до пекла. Але отримав відмову. Тоді вирішив кинути все і повернутися у своє рідне місто. Втім, із цим було ще складніше. Якщо тобі навіть не дають шансу красиво померти, як жити далі? Сира осінь зривала шкіру стариконів. Він заварив собі кави, увімкнув Rolling Stones, хороша музика для такого моменту, подумав він, і пофарбував усе в чорне. Згадав пацана з Житомира, який так хотів потрапити у нашу бригаду. І втратив руку в перший день штурму. Згадав мехвода, який вивозив поранених посеред білого дня. 3 контузії, десятки врятованих життів. Погляд голодного вовка. За що ми воюємо? За черги на польському кордоні? За стійкість європейської демократії? За лють генералів, за віру загиблих, за хрипіння у наших легенях? За себе. За нього. За них. Ранок човги у брудних черевиках. Перебинтований ландшафт випалює очі. І крізь імлу він починає шепотіти. Як же я хочу пірнати у теплу глибину. Купатися голим у цьому безмежному океані. Як же я хочу нарешті дійти до себе. Як же я хочу нарешті пізнати своє справжнє призначення. Як же я хочу проявитися, розкритися, засяяти зсередини. Що ти почуєш в волхому куті? З ким ти ночуєш на цій висоті? Чорна земля на моєму взутті, чорна петля на чиємусь житті. Чорний лелека літає вночі. Буду мовчати. Ти також мовчи.
Дякую вам дуже. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони, поет і журналіст, був сьогодні гостем нашої програми. І на цьому ми її завершуємо. Мене звати Олена Бадюк і побачимося у наших наступних ефірах. Ви дивилися новини Приазов'я від Радіо Свобода. До зустрічі!
Ви слухали нові. Новини Приазов'я.